za dobru letinu.
Se nam v tem jutru z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje oglaša univerzitetni diplomirani inženir zootehnike gospod Mitja Zupančič. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je na Celjskem, zmerno oblačno?
Ja, tako je.
Pri 10 stopinjah ste, to vemo mi. Gospod Mitja, o skrbi njiv na ekoloških kmetijah boste govorili.
Ja, tako je.
Poslušamo lepo, prosim.
Hvala. Osnovni in najpomembnejši dejavnik v ekološki pridelavi so zdrava in rodovitna tla. Tla so osnova rastlinski pridelavi, posredno pa tudi drugim panogam v kmetijstvu, kot je na primer živinoreja. Tako se napake pri oskrbi tal odražajo v obliki nizkih pridelkov, pridelkov slabe kvalitete in ne nazadnje slabi proizvodni zmogljivosti celotne kmetije. V stopu v ekološko pridelavo so se določene nivske površine na kmetijah zasejale z deteljno-travnimi mešanicami in vključile v bilanco krme za živino. Tako smo s pogosto košne posevka njive deloma razplevelili ter tla obogatili z dušikom in organsko snovjo. Ker vsako leto ugotavljamo, da primankuje ekološko pridelanih žit za dokrmljevanje živali oziroma da dokupljena žita dosegajo visoko ceno, bi bilo smiselno določene nivske površine ponovno aktivirati in na njih pripraviti ustrezen kolobar. Pred pričetkom pridelave na nivskih površinah je potrebno poznati tudi glavne kazalce rodovitnosti tal, ki so ključnega pomena pri uspešnosti pridelave. Na rodovitnost tal vplivajo številni dejavniki, kot so naprimer gnojenje, obdelava tal, talni organizmi, rastlinska hranila, zelena odeja, kolobar in še bi lahko našteval. Napake pri naštetih dejavnikih se hitro odrazijo v končni slabši rodovitnosti tal. Tako moramo po spravilu glavnih poščin na nivskih površinah vzpostaviti čim hitreje zeleno odejo, ki na to ščiti tla pred negativnimi vremenskimi vplivi. Od spravila žit in drugih glavnih posevkov je že minilo kar nekaj časa. Na njivah, kjer so rasli ti posevki, v tem času že rastejo dosevki. Vsekakor na ekološki kmetiji izberemo dosevek, ki hitro zraste, ustvari veliko zelene mase in prekrije tla ter plevelom ne dovoli kaljenja. Kot zelo dobra se je v tem primeru izkazala ajda, krna ogršica in facelija. Ajda in facelija sta zanimivi tudi za čebelarje, zato je v primeru, da smo jih namenili zelenemu gnojenju in posredno paši čebel, pustimo določen čas tudi cveteti. Na to ju, če še cvetita, zmulčimo v večernem času, ko so čebele že v panih in na to zaovrjemo. Če smo ajdo prvočasno posejali, lahko v pozni jeseni dobimo še pridelek odličnega ajdovega zrnja. Pri krmni ogrščici pazimo, da jo zorimo pred formiranjem semena. V nasprotnem se lahko v naslednjem letu pojavi kot nadležen plevel v drugi poljščini. Močno moramo paziti tudi na prisotnost trajnih plevelov na njivi, kot so na primer osat, ščavje in v zadnjem času tudi na prisotnost sicer enoletnice plinolistne ambrozije. Omenjene rastlinske vrste moramo pričeti odstranjevati takrat, ko jih je zelo malo, saj je kasnejše ukrepanje lahko zelo težavno in zame zelo veliko časa. Seveda je pomembno poznati tudi vsebnost hranil v tleh, tako po potrebi na vsakih 5 let upravimo analizo tal. Na podlagi lete in gnojilnega načrta se lahko odločimo za dokup dovoljenih gnojil za ekološko pridelavo, ki dopolnijo manjkajoča hranila, ki niso bila pokrita z dodanimi organskimi gnojili proizvedenimi na kmetiji. Na ekološki kmetiji lahko dokupljena dovoljena gnojila uporabljamo le na podlagi gnojilnega načrta. V praksi ugotavljam, da je na ekoloških kmetijah v tleh primanjkuje predvsem fosforja, ki pa je zelo pomemben element pri prehrani metuljnic in drugih rastlin. Seveda pri uravnavanju hranil ne smemo pozabiti na kislo stal ter na druge elemente, saj se pričakovani rezultati dodajanja hranil ob kisli reakciji tal ne bodo resničili. V času pridelave je pomembna še vrsta ukrepov, ki končno rezultirajo dober in kakovosten pridelek. Kljub temu pa so omenjeni dejavniki eni pomembnejših pri vzpostavitvi pridelave oziroma zagotavljanju optimalne rodovitnosti pri že obstoječi pridelavi.